Grieķijas jaunais premjers Aleks Cipras, meklējot iespējas mainīt starptautiskās aizdevumu programmas nosacījumus, vakar viesojās Itālijā, bet šodien ieradās vizītē Briselē. Tur viņš tikās ar Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Juncker un Eiropadomas priekšsēdētāju Donaldu Tusku, arī ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Martinu Šulcu, pēc tikšanās ar kuru Cipras pauda pārliecību, ka risinājumu izdosies atrast.
I'm very optimistic that we'll try to do our best.
Esmu ļoti optimistisks, ka mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai atrastu kopēju dzīvotspējīgu un savstarpēju pieņemamu risinājumu mūsu kopīgajai nākotnei. Es ļoti labi zinu, ka Eiropas Savienības vēsture ir domstarpība vēsture, bet galu galā tā ir kompromisu un vienošanos vēsture. Mums ir savi mērķi, kas ir cienīt grieķu tautas suverenitāti un mums doto mandātu. Tajā pašā laikā mēs cienām Eiropas Savienības noteikumus. Mēs vēlamies labot šo sistēmu, nevis to sagraut. Pēc šīm diskusijām esmu ļoti optimistisks, ka esam uz laba ceļa. Protams, vienošanās mums vēl nav, bet mēs ejam pareizajā virzienā, lai pie tā nonāktu.
Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Šulcs sarunas raksturoja kā auglīgas, tomēr piebilda, ka priekšā ir sarežģīts laiks. Viņš paziņoja, ka kompromisa un konstruktīvu risinājumu pamatā ir dialogs.
Tas ir premjers, kas cīnās par Eiropas sadarbību, nevis grieķu atdalīšanu. Tas ir ļoti spēcīgs un labs signāls, ko es no visas sirds atbalstu. Un esmu ļoti optimistisks pēc mūsu tikšanās. Kādas puses cīnās par savstarpēju sapratni.
Grieķijas premjers tālāk devās uz sarunām Parīzē, bet tikmēr finanšu ministrs Janis Varufakis šodien bija ieradies vizītē Eiropas centrālajā bankā Frankfurtē, kur tikās ar bankas prezidentu Mario Draghi. Saruna ilgusi aptuveni stundu. Pēc tās Varufakis komentēja, ka diskusija bijusi auglīga, abiem bijusi lieliska komunikācija, kas viņam sniegusi iedrošinājumu nākotnē. Grieķijas finanšu ministrs norādīja, ka Draghi arī izklāstījis ierobežojumus un noteikumus, saskaņā ar kuriem jātīv tās attiecībām starp Grieķiju, Eirozonu un Eiropas centrālo banku. Bet jau rīt ceturtdien Varufakim paredzēta vizīte Vācijā, kas bijis galvenais Eirozonas vilcējspēks un stingri iestājusies par taupības pasākumiem. Viņš tiksies ar finanšu ministru Volgangu Šoibli, kurš jau no Grieķijas valdībās ir kritizējis. Bet kanclere Angela Merkele izslēgusi parādu norakstīšanu, norādot, ka kreditori Atēnām piekāpušies jau iepriekš. Pēdējās dienās finanšu tirgi nedaudz nomierinājušies Grieķijas līderu izteikumiem līdzinot, ka parāda vienpusēja anulēšana ir mazā gaidāma. Tajā pašā laikā tuvojas februāra nogale, kad beigsies aizdevuma programmas termiņš un joprojām nav vienošanās par pēdējo pārskaitījumu 7 miljardu eiro apmērā. Bez tā atklāts būs jautājums par situāciju Grieķijas valsts kasē. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.